Hei og velkommen til Største Alt, podcasten der vi samtaler om temaen tro og legning. Jeg heter Simon Stisen. På en rundreise i det lovende land fikk dagens gjest som 36-åring en åpenbaring. Kan jeg være lesbisk? Noen år senere er hun med å starte Skeivt Kristent Nettverk. Velkommen til Største Valt, Marit Lierbø.
Tusen takk for det.
Det er veldig gøy å se deg i levende livet. Vi har jo snakket litt over telefon. Du fra Bodø er fra Sørpå, altså Oslo. Mm. Men her sitter vi da, klare til å snakke litt om livet.
Veldig artig.
Ja. Ja. Mm. Hvordan er du oppvokst? Hvor har du vokst opp? Du har jo dialekt som jeg legger nord fra enn det jeg har, for eksempel.
Ja, jeg er fra Bodø og har vokst opp der, og egentlig bodd der størstedelen av livet mitt. Og har bakgrunn fra den norske kirke med mor som var aktiv der. Og så etter hvert i ungdomstida da, så ble jeg kjent med noen litt... altså det var i den alderen, konfirmasjonsalderen, som jeg egentlig... tok en bestemmelse at trua det er noe som... Altså, jeg måtte ta et valg i dette, noe som jeg har med meg, bare fordi at mora mi har innprentet det i meg, skulle jeg si allerede, noe jeg tror på selv, og kom frem til at trua var viktig for meg personlig også. Sånn at i konfirmasjonsalder, så ble jeg, eller rett etter det da, så ble jeg kjent med en del litt sånne unge voksne som gikk i en menighet som heter Troens Ord, som var en sånn trosmenighet. Og det er jo for så vidt et sånn interessant ting at disse kom inn i livet mitt en måned før det skjedde en veldig stor forandring i mitt liv. Det var faren min ble alvorlig syk over natta. Og jeg var jo da 15, og det var jo noe som kom ut av det blå, og som forandret livet mitt for bestandig, for han var da syk i 2 år, og pleietrengende så alt, og så døde han 2 år senere. Men det som skjedde, det var jo at jeg hadde da i løpet av den måneden før det, så hadde jeg blitt kjent med mennesker som, hvor det var et fantastisk fellesskap, det var mye omsorg, det var... mye aktiviteter, glede, altså ting som skjedde, og jeg ble veldig godt ivaretatt. Sånn at når disse veldig store, dramatiske endringene kom i livet mitt, så hadde jeg et miljø som var en del av, som ble veldig trygt og godt for meg.
Og du ble en del av dette miljøet i denne Troens Ord. Mm. Du endte jo opp i lederposisjonen, som du gjorde, ja, eller tok med altså, litt ansvar etter hvert?
Ja, etter hvert så var jeg aktivt med i lovsang og sånt der. Og så, etter noen år, så begynte jeg å jobbe faktisk i en pinsemenighet. Mm. Mm.
Men i denne fasen her, så er jo du 14-15 år eldre.
Ja.
Og i den samme fasen av livet, så er det jo sånn at mange sin seksualitet våkner til livet, de begynner å forelske seg og disse tingene her. Mm. Men hvordan var det for din da?
I retrospekt så ser jeg jo litt annerledes på det. Det som jeg kan kjenne på, som jeg synes er både litt skammelig og litt vondt, og sånn, det er at jeg var nok preget av det som... Jeg skal ikke si at det direkte i de menighetene som jeg gikk i, var en forkynnelse om at homofili var en styggedom, og så videre. Sånn. Det kan ikke jeg si at jeg har hørt direkte fra talerstolen. Men jeg har... altså, vi hørte, det var jo visse bøker man leste, og det var jo visse predikanter man hørte på og så opp til, og så videre. Så det skinte jo veldig gjennom, om ikke du hørte det direkte fra talerstolen i din menighet, så visste du på en måte at homofili var synd, og disse tingene. Så det var jo også noe som jeg videreformidlet til de ungdommene, og hadde et ganske svart-kvitt syn på. For min egen del, jeg hadde en kjæreste, en guttekjæreste, når jeg var 18. Og var forelsket på det tidspunktet. Og mente da at veldig tydelig at homofili var et var synd, og det var et valg, og det var liksom som det var. Men som jeg nevnte i retrospekt, så kan jeg jo gå tilbake i tid og se at jeg også ganske tidlig hadde en stor fascinasjon for andre jenter. Men det var ikke noe jeg tenkte definerte meg, eller var... jeg var ikke lesbisk, liksom. Det var ikke den jeg var, men jeg, i voksen alder er det veldig interessant å gå tilbake og se, hvis jeg for eksempel er litt sånn der som har tatt vare på avisutklipp, og jeg var, fulgte med på håndball, og liksom tok vare på enkelte avisutklipp der og sånn, men jeg har også tatt vare på ekstremt mange utklipp i, som handler om temaet homofili og kristendom. Mm. Og det har jeg spurt meg i ettertid, hvorfor det liksom, jeg var veldig opptatt av det, for jeg var ganske ung, uten at jeg hadde noen sånn tydelig formening om at jeg, for jeg tenkte ikke at jeg var lesbisk, men jeg vet at fascinasjonen og den tiltrekningen til jenter har gått langt tilbake, uten at det nødvendigvis var noe seksuelt i det, men det var bare på en måte... Jeg var alltid fryktelig glad i, knyttet meg veldig sterkt til andre som gjerne var litt eldre enn meg, og som var damer da. Mm.
Og det vi har jo snakket med flere om i denne podcasten, det er jo det der at man kan si det kjenne på det, men man har liksom ikke ordene for det, eller forståelse for hva ordene inneholder, og derfor er det ikke naturlig for en å bruke de ordene.
Nei, sant.
Og det er jo det litt som det denne podcasten gjør, det er jo at man får et språk for å kunne snakke litt om ting da.
Ja.
Så det er jo ikke rart at man kan si det kjenne at det var et fremmed ord for det jeg bruker da, tenker jeg.
Sant.
Men i retrospekt, ikke sant? Du var jo først som 36-åring, at du på en måte kom frem eller begynte å stille spørsmål aktivt om du var lesbisk.
Ja.
Det er jo ganske lenge fra det å være 14 til det 36.
Det er veldig lenge.
Hvordan utviklet forholdet seg i dette tidsrommet med tanke på tro og legning da?
Jeg var veldig aktiv i menighet frem til jeg var rundt 23-24. Og da snakker vi 2002-2003, 10 år rundt det. Da var det flere ting som gjorde at det sa litt stopp for min del med menighetsliv. Det er jo mange som kjenner til det som har bakgrunn, spesielt fra disse tros- og pinsekarismatiske menighetene med at man går all in. Og det var tilfellet også for min del. Jeg var jo med på det som var aktiv med lovsang, med ungdomsarbeid, med bidro på barnemøter, altså alt, you name it. Jeg brant nok lyset litt sånn i begge ender, og så var det en del hendelser der som førte til at jeg trakk meg ut. Og den ene store hendelsen, det var at jeg hadde forelsket meg i en jente. Og vi innledet en relasjon. Og jeg hadde heller ikke da noen tanke om at jeg var lesbisk. Jeg tenkte at dette er bare noe her og nå, og det er... Og så er jeg litt sånn typen som kan... Jeg kan gi meg litt sånn hen til her og nå, og så driter jeg litt i at det blir ondt senere. Men, så det gjorde jeg på et vis. Og opplevde egentlig at det var veldig fint på mange måter. Men jeg ble da konfrontert med det av noen da som hadde... Ja, jeg har blitt fortalt at de hadde bedt, og de hadde fått for seg at jeg var i et usunt, i en usunn relasjon til en annen dame da. Fikk beskjed om at jeg måtte brenne alle brua. Jeg måtte kutte all kontakt med henne. Hvis ikke, så kunne det ført til at jeg ble suicidal. Og det var på en måte det er liksom du må kutte all kontakt, brenne alle bruer, hvis ikke kan du bli suicidal. Det var på en måte den tilbakemeldingen jeg fikk fra disse.
Var det nesten som en sånn profetisk ord, noen sier at det er Gud har sagt?
Ja,
liksom,
ja det var sånn det opplevdes. Det som gjorde at det også ble veldig vanskelig og veldig sårt for min del, det var jo fordi at dette var jo to stykker som jeg hadde hatt en veldig nær relasjon med tidligere, og som ikke, min opplevelse i hvert fall, var sånn at det var ikke noe spørsmål om Marit, hvordan har du det, og hva skjer med deg, og hvordan er dette for deg, og fortell oss hva foregår i livet ditt. Er det noe vi kan gjøre for å hjelpe deg? Er det noe, hvordan har du det? Men det var liksom, brenn alle brua, chop, that's it, liksom. Og ved det, så forsvann på en måte også, jeg har hørt mange som har nevnt den der, en litt sånn stilletidenes, at man liksom stilletidenes bare forsvinner ut av menighets, altså at man ikke blir etterspurt, eller at man ikke blir invitert, eller at man ikke lenger er på lista over de som ja, spørres, eller ja, inviteres med da. Så, og jeg opplevde det var litt sånn for min del også. Og jeg trakk meg veldig kjapt tilbake da. For jeg følte vel at det som hadde vært hjemme mitt og min trygge base, det ble, det var ikke trygt lenger. For min del. Så det var jo en stor del av grunnen også til at jeg rett og slett tenker at nå tar jeg en pause fra menighetsliv. Og det er klart med toppen, på toppen av det hele så var jeg litt kjørt. Sånn at de to tingene i kombo gjorde at, pluss at det var et pastorpar som jeg var veldig knyttet til, som flyttet, og som, sånn at jeg hadde liksom ingen sånne trygge igjen i menigheten da.
Så går du da altså der at du på en måte blir litt sånn passivisert i forhold til dette med kirke og sånne ting, at du ikke er like aktiv?
Ja, fra 2003-2004 så var ikke jeg aktiv i menighet i veldig mange år, og jeg har alltid hatt med meg troen min, den har bestandig vært viktig for meg, men det er klart at den vil jo ha større og mindre innvirkning i livet ditt gjennom faser av livet, tenker jeg, og jeg var nok i en periode de 10 årene hvor altså man står jo veldig alene da, også når man står på utsiden av menighet i det som har med tro å gjøre og sånn, for jeg hadde vel strengt at ingen kristne venner igjen. Jeg hadde noen få, men som kom fra mer type den norske kirke. Og så kommer vi da frem til 2015. Og jeg har i løpet av disse 10 årene så har jeg første forholdet som jeg nevnte, som var veldig kortvarig. Og veldig sånn, jeg visste at dette er ikke noe forever eller noe sånt, men jeg befann meg da i en relasjon med en annen dame, og så skjedde det samme en gang senere, og nok en gang så har jeg denne tanken om at, ja, men det er jo bare helt tilfeldig at hun er i ho. Og jeg prøvde mange ganger, og jeg ønsket jo å finne en partner, og jeg møtte mange kjekke, flotte, fine gutter og menn, men det var liksom, det ble aldri klaff. Det var noe som manglet hver eneste gang i de relasjonene. Og i 2015, på høsten i 2015, så reiste jeg til Israel faktisk, en periode på 3 uker. Og kvelden før jeg reiser, så er jeg og besøker en venninne. Og da er det første gang jeg sier høyt til noen. At jeg, vet du hva? Jeg lurer på om jeg faktisk er lesbisk. Det var en venninne som også er kristen, men som hadde en bakgrunn fra statskirka da. Som var litt sånn tryggere. Litt mer nett på personen som jeg torte å si det til også da. Jeg sa det høyt, og jeg dro til Israel. Jeg var ved Dødehavet, og den første uka som jeg var der, Så jeg tror at grunnen, det som var egentlig katalysatoren for dette, jeg leste en bok av en som heter Vicky Beeching. Og hun har vært lovsangsleder i England og i USA, men hun er britisk. Og var heltids lovsangsleder, og har skrevet et uttal av lovsanger som brukes over store deler av USA. Og reiste rundt da, og ledet lovsang på store konferanser og så videre. Og så skriver hun om sin historie, og at hun etter hvert skjønner at hun er lesbisk. Og så står, altså hele, hun beskriver liksom alt om når hun står der fremme på scenen og leder mennesker i lovsang, og så kommer det en forkynner og som snakker om homofile og for en styggedom og for alt dette. Og så sitter hun i benkeraden og så vet hun at dette er meg du snakker om. Og så liksom den der kampen og alt som foregår oppi hodet hennes, og hvordan hun ber til Gud om å ta det bort og ikke, ja, hele den prosessen som hun har vært, som hun har skrevet bok om. Og så velger hun å komme ut, og det resulterer jo selvfølgelig at folk slutter å synge hennes lovsanger i menighetene. Folk slutter å kjøpe CD-er eller musikk som hun lager og så videre. Alt. Og liksom, du blir bare nullet ut fordi at du er ærlig om deg selv, så plutselig så er ikke det du har gjort, eller det er liksom ikke verdt noen ting. Men jeg kjente meg veldig igjen i mange av de prosessene som hun beskriver i den boka. Og når jeg var ved Dødehavet, så hørte jeg mye på hennes musikk, som jeg ikke hadde hørt så veldig mye av før, men hvor jeg plutselig hører i de sangene og musikken hennes at dette er jo hennes bønn til Gud om å gjøre hun på en måte normal, eller og så videre. Og så, mye sånn da, men og så plutselig så, og jeg har jo, altså jeg har hørt mye undervisning i mitt liv, og er det noe som man vet, så er det jo, altså hva er frelsen, hvordan blir du frelst? Ikke sant? Jo, ok, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og dette visste jeg jo. Og likevel, den første uka jeg var ved Dødehavet, så pløyde jeg altså gjennom Bibelen om frelse. Jeg måtte lese om frelsen. Hva er frelsen? For det eneste som jeg tror var viktig, eller det som, ikke eneste, men det som var veldig viktig for meg, det var det som jeg egentlig visste, men det var å finne ut om står og fall min frelse på dette. Og jeg leste om frelsen. Hva er det? Hva, og så videre. Og ble kjennbare at jeg ble tryggere og tryggere, og fikk mer og mer fred og glede. Og liksom plutselig så skjønte jeg at jeg trenger jo ikke å velge bort deg, Jesus, selv, om jeg tør å være ærlig og åpen. Og jeg liksom nesten sa det til meg selv. Det var sånn, det er så underlig. Altså, det blir jo, nå er jo dette kanskje en podcast som jeg antar, flesteparten kanskje har en eller annen form for tro, eller har hatt det, eller skjønner terminologien, for det blir jo litt sånn kristen terminologi, men ikke sant, det her er med litt sånn åpenbaringer, eller opplevelser, eller litt sånn, som nesten kan snakke om som overnaturlig, men den freden som jeg kjente i det øyeblikket, og den der, ikke sant, man hører om i Bibelen, at den som sønnen får satt fri, han blir virkelig fri. Og jeg kjente det samme, at jeg var blitt virkelig fri. Den uka med den hengekøya, så var det bare som verdens største bør hadde blitt løftet av meg. Og den der freden som fulgte meg, den kunne jeg ikke beskrive, den kunne jeg ikke, og det er liksom, det er nesten, hvis jeg skal sammenligne med, når du skal prøve å, hvis du er i en sånn, som jeg kan huske var mye mer før, når jeg var yngre, så havner det sånn diskusjoner med folk, hvorfor tror jeg på Jesus? Jeg kan jo ikke overbevise noen. Men jeg kan si noe om min erfaring. Og hvordan det oppleves for meg, og hvor sterkt det er for meg, og at jeg bare vet at jeg vet inni meg hvordan det kjennes. Og det kan ikke jeg klare å formidle til deg bare med ord. Altså det nesten sånn der, du må bare oppleve det selv. Og akkurat samme følelsen fikk jeg nå. At jeg kan ikke forklare med ord egentlig hva det var som skjedde. Men jeg ble så fri i det øyeblikket. Og kjente at, ok, jeg er bra nok, og jeg kan få lov til å være meg, og være hel, og jeg kan få lov til å leve i frihet som den jeg er, uten å måtte undertrykke det ene eller det andre. Så det var liksom vendepunktet for meg.
Det er veldig fint å høre, og det er jo det er veldig fint med de andre mannene snakker med, hvordan det der øyeblikket der du bare aksepterer det, eller innser det, og får en fred, liksom, at det gjør mye med en da.
Ja, det gjør det.
Det som er jo interessant med din historie, det er jo det at dette, den opplevelsen denne her, den blir jo en katalysator for noe du skulle være med å starte noen år senere, eller hva det var, nemlig Kjært Kristent Nettverk. Eller kan du fortelle litt om den prosessen?
Ja, jeg kan si at det som skjedde egentlig litt sånn i forkant av dette, også at jeg kom ut, det var den historien til Vicky Beeching. Jeg vet ikke hvor jeg hadde sett den, om det var på YouTube, eller jeg hadde i hvert fall gjort noe sånn, søkt litt. Jeg hadde hørt hennes historie. Så begynte jeg å klikke litt rundt, og hun var aktiv på Twitter, som er et sosialt medium som jeg ikke har brukt før. Men det ble en litt sånn, for det jeg kjente på, det var at jeg hadde veldig behov for å finne andre som hadde litt tilsvarende opplevelser som meg. Og det prøvde jeg å finne, liksom, jeg googlet eller kristen pinsevenn, eller liksom sånn her kristen og homofil og alt sånt. Og det var fryktelig mye nedslående du fant da. Det var veldig mye fortapelse og fordømmelse og helvete og hele pakka. Det var nesten klin umulig å finne noe informasjon om det. Du kunne, jeg kjente også til Åpen kirkegruppe, selvfølgelig, men med bakgrunn fra sånn type pinsekarismatisk miljø, så er det norske kirke veldig annerledes i uttryksform i alt. Altså, det vet de som har vært innom. Og det, for meg var det viktig å finne noen som forstod min måte å uttrykke meg på, og min måte å være kristen på, skulle jeg til å si, eller også, som hadde en forståelse av den kulturen, kan du si da. Og det fant jeg ikke i Norge, men gjennom ho og gjennom Twitter, så plutselig så begynte jeg å finne et sånn nettverk rundt omkring i andre deler av verden da, kan du si. I Hillsong, New York, så var det et homofilt par, og så var det liksom, så når du begynner å klikke på nettet, så kan du jo klikke deg fra herfra til derfra til ut i evigheten. Og, men der oppdaget jeg at det var flere, jeg var ikke alene, så mitt univers ble egentlig Twitter, og det var rett og slett bare for å finne tilhørighet. Og jeg tror at det sier noe om hvor viktig det er for oss mennesker, det å finne tilhørighet i en eller annen plass. Men det var jo likevel et savn å kunne ha noen i Norge, eller noen kjente, eller noe, ja, sånn. Så det begynte vel med at jeg startet en Facebook-gruppe, for jeg prøvde å søke på Facebook og på overalt. Jeg startet en Facebook-gruppe i 2017, tror jeg var, januar 2017, som heter Skjeve, hel og halvfrelste og folk som digger oss. Og der var det jeg som var medlem da. Og så etter hvert så fikk jeg faktisk en fra Lillesand, som jeg kjente fra mange år tilbake, som var pinsevenn og homofil. Så han tok jeg kontakt med da. Han var med i den gruppa. Men det som skjedde, det var jo etter hvert at det ble litt sånn, jeg er jo en av de som leser kristenpressen da, på godt og vondt, skal jeg si, kan man jo si om det. Men der var det jo det startet jo egentlig med at det var daværende redaktør i Korsets Seier som hadde litt sånn, i beste fall flåsatt uttalelse i en, jeg tror det var en leder, eller i hvert fall i en artikkel eller noe sånt som hadde skrevet, som jeg kjente veldig behov for å kommentere. Og dermed så førte det til litt skriverier i både Dagen og Vårt Land, kanskje et seier. Hvor jeg engasjerte meg, for jeg kjente plutselig at dette gjaldt også meg. Og det førte igjen til at det plutselig var handfull mennesker som tok kontakt med meg. Mm. Og så balla det på seg egentlig, og i slutten av 2019 så ble det da skjevt, altså i mars i 2019 så startet vi det som vi kalte for Skjevt Kristent Nettverk, og det var jo egentlig bare en gruppering først. Så ble det etter hvert en organisasjon og hele greia med styre og sånn, formalitet og sånn. Men i begynnelsen så var det rett og slett tenkt som et fellesskap for folk som har bakgrunn fra pinsekarismatiske menigheter, men som var homofil og lesbisk da, og som ønsket å ha et slags fellesskap med andre, som kunne kjenne igjen det som de gikk igjennom da. Mm. Så det
var den der lengsel etter et fellesskap, nærhet, ja, som ble utgangspunktet for å etablere Skjevt Kristent Nettverk, at man skulle ha flere som var i samme situasjon?
Definitivt. Det å kunne kjenne tilhørighet og kjenne seg igjen i noen andre, og noen som forsto hele terminologien og altså alt som det som man, ord og uttrykk man bruker, og liksom og det, ja, altså kulturen med lovsang, med møter, med alle disse tingene, og det å også det å ha vært, kan du si, utsatt for den type forkynnelse da, som kanskje har preget disse miljøene litt, ganske mye mer enn den norske kirke. Mm. Og hva det har gjort med oss, og så videre. Så,
hva slags type menneskehistorie er det dere kommer i kontakt med gjennom Skjevt Kristent Nettverk?
Oi. Ja, veldig mye forskjellig også. Men det er jo veldig mange triste historier. Det er det. Utfrysning, eller altså det som sånn stille tielse er jo veldig vanlig, så det er jo så er det jo veldig mange som strever med familierelasjoner, som har på en måte hatt så stor del av livet sitt innenfor menighet at hvis de skulle komme ut så vet de ikke hva har de igjen da. Mm. På et vis familien er engasjert i menighet, og så videre. Og så har det jo etter hvert blitt nå har jo det blitt en ganske stor organisasjon, og jeg har jo jeg har trukket meg tilbake som leder, og så videre, og det er jeg veldig glad for. men at det er viktig, det er jo bare, det ser vi hele tiden. Det er mennesker som tar kontakt, og nå er det jo ikke meg direkte. Så, i begynnelsen så ble jeg jo kjent med alle. Jeg tok jo kontakt med alle som ikke sant, og ble venner med dem. Og så har det bare vokst langt over og forbi. Og nå skjer det ting i ulike steder i landet uten at jeg har peiling på hva egentlig, hvem alle sammen er og så videre. Og det synes jeg er helt fantastisk. Men for min del så var det først og fremst det å kunne ha andre. Og så det er noe som var det viktigste for meg i begynnelsen, det var det at hvis du er en skjev ungdom som er 15-16 år, eller hvis du er 15-16 år og begynner å være, at du er usikker på din egen legning, og så går du kanskje på kristen skole, og så har du kanskje hele familie og hele nettverket i menighet, og ingen plass du føler du kan henvende deg, og så går du på Google, så skal det være mulig å google og finne at du kan få lov til å fortsette å tro på Jesus. Du trenger ikke å velge han bort, selv om du åpner opp om hvem du er. Og at han ikke velger deg bort. Men at det skal være mulig, rett og slett, å google og finne at du er bra nok. Som du er. Så det var liksom, det var min egen sånn lille visjon. Og så har det, hvis du kan kalle det det, og så har det blitt stort å vokse, og det er aktiviteter her og der, og det er kjempebra. Mm.
Hva føler du at Skjevt Kristent Nettverk har lykket godt med, og hvilke ting bør man bli enda bedre på enn det man har vært tidligere?
Nå har jeg lyst til å presisere at når jeg snakker nå, så snakker jeg jo som privatperson Marit. Mm. Og det er så det kan jo være, ikke sant, når du har plutselig 350 medlemmer i en organisasjon, så vil det være veldig mange ulike synspunkter på mange ting. Og så har det gått fra å være en, noe som startet for primært så var vi pinsekarismatikere som fant sammen til at det nå har vokst og blitt det veldig mange fra alle slags trossamfunn, skal jeg si. Det katolikker og det den norske kirke og det mange. Sånn at det klart at der det jo, det jo ikke noe homogen gruppe i det hele tatt. Det jeg synes Skjevt Kristent Nettverk har gjort det veldig bra på, det å gjøre seg kjent. Og det har vært en viktig, viktig bit. Og det jo, det klart at fra vi startet til nå, vi har fått midler fra Bufdir, og vi har liksom fått ansatt to mennesker, og det har liksom ting bygget på, så har vi fått en stemme som har blitt viktig. Altså man blir tatt med inn i råd og utvalg og liksom media kontakter oss for å få våres input og så videre. Sånne ting, det synes jeg kjempebra. Fordi at det mange, tror jeg, som fortsatt sitter rundt og tenker at men kan jeg være kristen og skjev? Mm. Men så det jo både mennesker som har et veldig anstrengt forhold til tro. Mange som antagelig har tatt helt avstand fra troen. Og så er det noen som fortsatt er aktive i menighet, men de er kanskje i et mindre tall. Mm. Og så er det, ja, det er lett blanding, rett og slett. Mm. Men det å gjøre oss kjent, synes vi har lyktes veldig bra i, og så har vi en del lokallag som fungerer veldig bra, hvor det faktisk er samlinger og møtesteder, for det er jo litt av poenget at det skal være også fysiske møtesteder for mennesker. Og så er det jo ulike grader av åndelig innhold, kan du si, på de forskjellige, men vi hadde, det er faktisk utrolig sterkt å ha, når vi hadde første nettverkssamling, jeg tror det var første nettverkssamling, hvor du har gudstjeneste på en søndag, og hvor 95% i hvert fall av alle som er i lokalet er skjev. Og det er lovsang, og det er nattverd som forrettes av et homofilt par. Og det er sånn der, Anne, at det får jeg nesten bare frysninger og tårer i øynene når jeg tenker på det, for det er en veldig sterk opplevelse. For det er så mange som har vært undertrykt og har vært full av skam og full av alle disse tingene i sine miljø. Og så kommer de sammen, og så plutselig er det vi som er majoriteten i rommet, liksom. Alle de som kaller seg skjev. Mm. Og det synes jeg er en sterk opplevelse.
Ja. Jeg tenker jo det at det liksom det, altså man må jo kunne si at det er mange som er skjeve, homofile og alle disse tingene her, som på en måte sliter med å finne seg til rett i kirken, ikke sant?
Ja.
Og det å si at selv om de ikke føler at det er rom for de kirken, så søker de sammen og
Og
feire gudstjeneste,
ja.
Ikke sant? Feire i Jesus, det er ikke sånn at de forlader troen selv om de kanskje strever med ulike ting da.
Mm. Og for mange er det jo faktisk en veldig, de har kanskje forlatt kirka for ganske lenge siden, og det å, bare det å komme inn og være i en sånn atmosfære av låsang kan være ganske tøft, på en måte. For det trigger en del av disse følelsene og de opplevelsene som de har fra tidligere.
Mm.
Så det er ikke noe lett sak. Jeg tror det er mange som kjenner på at det kan være et visst ubehag knyttet til det også.
Ja,
det som er kanskje, dette er en veldig personlig mening, som jeg synes at vi kanskje ikke nødvendigvis har lyktes så godt i, men som jeg også tror at det er veldig delte meninger om, det er hvordan vi kan skape en dialog inn mot de kristne menighetene og de fellesskapene som eksisterer. Fordi at den er veldig vanskelig, og dette synes jeg egentlig er et veldig viktig punkt i det som jeg ønsker å formidle også. Fordi at det har jeg reflektert mye rundt. Nettopp dette med altså jeg tenker for min egen del. Jeg var, altså hvor lang tid tok det ikke meg selv å komme til den erkjennelsen at jeg var ok, og det var greit for meg å være lesbisk og fortsatt tro på Jesus og leve med trua mi i hverdagen. Og jeg var jo i høyeste grad involvert selv da, kan du si, for det handler jo om mitt liv. Og at vi da skal tenke at disse menighetene og disse menneskene, som ikke nødvendigvis er personlig involvert heller, skal bare snu på tiøringen og endre på sin teologi eller sitt syn så der, eller sånn. Det tenker jeg at det er jo veldig unaturlig at det skulle skje for dem. Så, og så tenker jeg også at den er veldig vanskelig, den der, fordi at du har på den ene måten, på den ene siden, så er det veldig mange som går og kjent på at de føler seg diskriminert. At så lenge ikke de kan, eller vi da, hvis vi snakker om oss som skeive, kan delta på akkurat samme premisser som alle andre, så er vi diskriminert. Og jeg er jo på sett og vis enig i det. På den andre siden så kan jeg ikke forvente, for jeg vet hvor viktig trua er.
Jeg tror det du sier er veldig spennende, fordi at jeg kan jo si det at jeg er jo personlig ikke medlem i Skeivt kristent nettverk. Jeg har mange ganger vurdert, skal jeg være med eller skal jeg ikke, eller sånne ting. Og det er fordi at det er liksom frem og tilbake. Jeg synes det, når du beskriver dette her med det nettverket og det fellesskapet, og det å bare kunne treffe mennesker som så strever med det samme, så tror jeg det er ubeskrivelig viktig. Det er altså så viktig for så mange av de som strever med dette her. Utelukker seg bare positivt. Når det kommer til dette med mer det der å få gjennomslag for politisk sage, så er det vanskeligere. For der er det jo på en måte litt mer sånn, hvordan skal man gå fram? Hvordan skal man kommunisere? Hvordan skal man komme ulike organisasjoner i møte? Og der er det jo, vi vet, det er mange som har virkelig vonde opplevelser, og det gjør at det er ulike måter man ønsker å tilnærme seg den dialogen på. Og der synes jeg, har jeg vært litt sånn, jeg kan si det noen ganger, tenker, åh, det var kjempebra, og så kan jeg noen ganger tenke, ja, det kjenner jeg ikke helt enig, og så kan jeg bli litt sånn, jeg tillater meg selv å være så ærlig og si at jeg har litt sånn både og forhold, selv om jeg synes at grunntanken med det der fellesskapet, det er så vanvittig viktig.
Men det er jo det som gjør at også i begynnelsen så var det jo, vi var jo først i håndfull, og så ble vi kanskje rundt 15-20 stykk og så videre, og så er det, skal man bli en organisasjon eller ikke? Og det er jo en veldig, jeg ser jo det altså, og jeg tror at det er behov for, altså det er ikke tvil om, organisasjonen Skeivt kristent nettverk er det behov for. Men når du blir en organisasjon, så mister du også litt av den der, det som var i begynnelsen. Bare det der litt nære, intime blir kanskje feil å si, men det er litt nære, altså det er litt tette fellesskapet. Og det har jo vært ønskelig selvfølgelig at det skulle finnes mer i de lokale grupperne og så videre. Sånn. Men det er utfordrende fordi at vi er forskjellige, og fordi at vi har ulik tilnærming til dette. Og jeg vet jo at det vil mange som vil være si at hvis ikke jeg kan være 100% inkludert og delta på lik linje som alle andre, så føler jeg meg diskriminert, og så vil jeg ikke være en del av det. Og så er det andre som, kanskje sånn som meg, som jubler over hvert lille fremskritt. Altså sånn som når Erik Andreasen sier at han ønsker at Misjonskirka Betlehem eller, ja, skal vurdere, og ikke sant, sånn her. Jeg synes jo at alle sånne små fremskritt er positivt. Og så kan man spørre seg, er målet at alle skal velsigne likekjønnet eller samliv da? Og det er nok sikkert målet for mange, men det tror jeg ikke kommer til å skje. Og det er ikke, ja, altså for all del, jeg synes det hadde vært kjempeflott hvis alle hadde akkurat samme mening om det som meg, for jeg tror at det har gjort det veldig mye lettere å være en del av menighet. Men jeg tror ikke at det er nødvendigvis sånn det er, men det jeg skulle ønske, altså virkelig ønske, og som jeg har reflektert over, det er det at, altså i Misjonsforbundet så har de jo dette med at de har det som de kaller for samvittighetsfrihet på, når det gjelder barnedåp og nattverd. Sånn at de har en lære, men når det gjelder de to tingene, så lar de det være opp til hver enkelt på en måte, og deres overbevisning, personlig overbevisning og samvittighet får lov til å være opp til den enkelte. Og på en måte så, eller ikke på en måte, men sånn skulle jeg ønske at jeg kunne blitt møtt i menighet. Sånn kunne jeg ha levd med det, hvis å være en del av med. For jeg er også en del av de som synes det er veldig vanskelig på nåværende tidspunkt, å skulle være en del og si at du kan ikke gjøre det, du kan ikke være med i lovsangen, du kan ikke sånn og sånn og sånn, men du kan få lov å komme på møte. Men hvis jeg kunne blitt vist den tilliten, at å bli tatt på alvor med at min overbevisning og min relasjon til Jesus, den er det bare han jeg skal svare for. Altså det er bare til han, og ikke til alle andre. Men at jeg kunne ha, akkurat som, og det er veldig mange som ynder å si denne, hvis du leser kommentarfelt og sånn, men denne kvinnen som ble begrepet i ekteskapsbrudd, ikke sant? Og så kommer de og vil steine henne, og så tar de fra Jesus, kommer frem til henne, og så sier han at den som er uten synd kaster den første steinen, og så går alle bort. Og så blir han igjen med henne alene, og så spør han, eller så sier han at heller ikke er for dem da. Og så er det veldig inn da, og skrive at, men han sier å gå bort og synde ikke mer. Ja. Og det er jo liksom, det er jo pling i glasset hver gang noen skriver den. Det er jo som om de skal, har du ikke lest at det står gå bort og synde ikke mer? Men hele poenget for meg er at, ja, men det er jo Jesus som sier det til henne. Han står alene igjen med henne. Ok, nå står jeg alene igjen med Jesus. Kan du ha tillit til at det han forteller meg, det han viser meg, sånn vil jeg følge han. Og jeg skulle ønske at folk da kunne gitt hverandre benefit of the doubt, skulle jeg si. Ok, din relasjon med Jesus er faktisk opp til deg. Og du er velkommen til å være med her. Og du er velkommen til å tjene, for jeg stoler på at du har din sak i orden med Jesus. Og det er liksom, ja, jeg skulle virkelig ønske, jeg tror ikke at vi kommer dit at alle pinsemenighetene i Norge kommer til å bli like kjønne par. Tror ikke det. Ikke i min levetid i hvert fall. Sorry. Sånn er det. Men jeg tror at det finnes en mellomting, og der i den dialogen, og det var kanskje det litt som jeg skulle frem til, at den dialogen blir så avkuttet, fordi at med en gang Skjevt Kristent Nettverk kommer inn som en organisasjon, eller noe sånt, så er det kanskje en forventning om at vi ønsker bare at de skal skifte teologi momentant. Eller altså at det er vår agenda. Og det er kanskje et ønske, og det hadde vært et håp. Men jeg personlig tror ikke at det nødvendigvis er veien. Jeg tror at det skal være mulig å leve og inkludere homofile også med å si at det er opp til din samvittighet.
Jeg tror jo at det er mye man kan gjøre der. Jeg kjenner meg også igjen i det du beskriver med der, at folk har så veldig behov for å si, men Jesus sier,
ja.
Gå bort og synd ikke mer. Det er liksom at de nesten må si det hver gang.
Ja.
Eller som at de på en måte sverger, de skal si at du vet at jeg er like glad i det, sånne ting, og de kan snakke en time om hvor glad de er det, men du skal vite at det er synd. Det der mennene er det så veldig trygg på. Nesten som at egentlig, det eneste de egentlig vil si, det er det siste mennene, men så skal de liksom tillate seg selv å kunne si det med å bygge opp noe. Ja,
gå rundt grøten i en time først.
og det er jo på en måte noe med det der, at hva er intensjonen bak? Hva er hjertet bak, liksom?
Ja.
Men jeg tenkte på det du beskriver der med Skjevt Kristent Nettverk. Jeg har snakket med homofile som opplever at det nettverket og det de har finnet der har vært så viktig for dem, at de takker Gud for livet og Skjevt Kristent Nettverk. Liksom. Altså, betyr kjempe mye. Og så har jeg jo snakket med kristne miljøer på en måte på andre siden, som har et slags opplever nesten at Skjevkrets nettverk er, som du beskriver, en slags fiende som vil komme inn og tvinge folk til å nesten kaste Bibelen over bord, og på en måte og omfavne alt som Pride står, hva enn Pride står for egentlig. Ikke sant? Og at det, nå kommer det en bølge, en seksuell revolusjon a la 1969 liksom, inn i kirken vår med alt som er. Og at dette bare er liksom en slags trojansk hest. Og det er jo klart at det, når det er det bildet man har av hverandre, så blir det komplisert.
Ja, det er veldig, og jeg, akkurat det synes jeg er veldig trist, og at hvis det har blitt, hvis det er det man tenker, så synes jeg det er trist. Fordi at i hvert fall, men altså, det var i hvert fall ikke min intensjon, og vi begynte veldig tidlig med å prøve å skape en dialog. Vi fikk veldig lite til av det, og kanskje var retorikken noen ganger for hard, også fra våre side. Og så var det et tidspunkt som det ble besluttet at vi bruker mindre tid nå på å prøve å henvende oss til menigheten. Og så bruker vi heller tiden vår på de menneskene som tar kontakt med oss, og som trenger oss. Og jeg tror ikke at det var feil. Jeg tror at det var viktig, for det er mange mennesker som trenger oss, og som trenger samtaler, som trenger rådgivning, som trenger venner, som trenger et nettverk og et fellesskap, og i det hele tatt. Men personlig kunne jeg nok ønske meg å kunne jobbe mer også ut mot kirken og bygge bru. Og på en måte prøve å komme en litt sånn kanskje en litt ydmyk, litt mer ydmyk holdning, men samtidig så skjønner jeg hvorfor det er veldig vanskelig for mange. Fordi at man har ikke blitt møtt med noe særlig ydmykhet fra andre siden heller. Og det er klart at når man kommer i møte, det er der jeg synes at han, kanskje han Erik Andreasen og han Terje Hegertun har utmerket seg, for de har vært interessert i å lytte. Jeg synes at det som jeg skulle ønske fra menighetene og fra menighetsledere, det var at at de tok seg tid til å lytte mer, og at de tok seg tid til å høre de personlige historiene, og kunne snakke sammen for å, på en måte, hvordan kan vi gjøre dette? For det er så fjernt å skal sitte og snakke om noen. Altså, jeg synes det er redelig, og jeg synes det er ryddig, og jeg synes det er bra å involvere de man snakker om også. Sånn at når folk, jeg har jo, i begynnelsen så var jo jeg også mer aktiv, klart, og jeg var møtte hun, Anne Gustafsen, som skrev disse artiklene, for jeg tenker at det er vanskeligere å sitte og være flåsatt og tøff i trynet når du har møtt mennesker, sant? Og jeg synes det er sunn og bra ting, at du kan også se hverandre. Jeg møtte han Vebjørn Selbekk, sant? Og pratet ansikt til ansikt med dem. Og så kan det være noen som synes at det er jo helt idiotisk og bortkastet tid, men jeg tenker ikke at det er det. Jeg tenker at å ha en dialog og ha et åpent sinn, i hvert fall når man møtes, det er måten. Men det er klart at hvis jeg kommer inn i en samtale hvor de bare sitter og venter på å få sagt disse tre bibelversene, og så til slutt clash på å gå bort og synde ikke mer, så er det på en måte ikke noe poeng. Det må ligge en interesse der i å faktisk lytte og prøve å forstå. Ja.
Jeg synes jo det er ganske talende en ting som vi ble undervist. Dette er helt sant. Det ble vi undervist på bibelskole. Det var at det var farlig å snakke for mye med homofile, for det kunne være at det vekket for mye empati. At du på en måte, hvis du fikk for mye empati, så kunne det være at du ikke klarte å holde fast på det rette lære i Bibelen. Tenker vi, det høres bibelsk ut. Altså,
nei.
Det klarer ikke jeg fra meg til at det skal stemme. Skal vi ikke nærme? Altså, det er noe med det der å ikke bare stå og sitere bibelvers, men faktisk leve det ut. Altså, ikke bare stå der og snakke om at Jesus elsker mennesker med Gud og faktisk gjør det.
Ja.
Og det er jo her jeg på en måte opplever at det er mange som er flinke på å sitere bibelvers, men ganske dårlig på å faktisk handle på det.
Ja.
Og så beskylder de kanskje oss for ikke å gjøre det.
Ja.
Et spørsmål som jeg tenkte på. Jeg har jo vært pastor, og jeg har stått litt på andre siden. Og jeg har, selv om jeg har strevet med disse spørsmålene teologisk, så har jeg blitt beskyldt for homofob. Jeg har opplevd at det har vært folk som har kommet til meg og sagt, fordi at det, hvis de spør meg, hva mener du om homofili? Og sånn ting, så sier jeg, vi i kirke, vi er ikke homofile. Det er egentlig så enkelt som det jeg har sagt. Og så kan det komme med den remsebøtta av liksom, å, du er så homofob, og det er hat homofil, og du er grunnen til at folk tar selvmord og sånne ting. Og så står jeg der, og det må jeg bare si, når jeg har fått de der beskyldningene der, så kjenner jeg, opplever meg på nesten som fordømt. Når jeg strider der, og igjen fordi jeg er jo homofil, så vet jeg jo hva de strever med. Og så står jeg der og føler ikke at jeg har ingenting. Jeg har ikke lyst til å kaste noe stein eller hva det skulle være på det. Jeg har bare lyst til å møte det. Og så kommer jeg ikke i den posisjonen, for det blir møtt av en vegg av fordomme da. Og det tror jeg på en måte gjør at veldig mange kristne pastorer og ledere, de sitter og kjenner at de synes dette er utrolig vanskelig. For det at selv om de kanskje har fått den direkte personlige møte med folk, så er det liksom det vanskeligste spørsmålet å snakke om, for blir det tatt opp, så er det veldig mange som har et veldig behov for å si at jeg mener at det er forferdelig, at man ikke kan akseptere sånne ting. Og så blir det liksom møtt med at det er liksom sånn alle tenker om det. Og at du opplever det litt respektert, du opplever litt forstått, du opplever at du blir tilskrevet intensjoner du ikke har. Og det tenker jeg jo at det gjør jo et dårlig utgangspunkt for en dialog.
Debatten blir så lett polarisert og lite fruktbar, fordi at også vi som er skjev møter. Jeg tror ikke at fordi at noen kjenner seg forpliktet til trua si, og at de ikke er kommet så langt, eller ikke kommet dit jeg er kommet, eller ja, altså at ikke vi står på samme sted, så tenker jeg at det betyr jo ikke at de hater homofile. Altså, det betyr jo ikke at de, for det er sånn det har blitt nå. Ja, men ok, så dere kan ikke gjøre det. Dere hater homofile. Dere kan ikke involvere dem på samme. Altså, ordene er så sterk som blir brukt, og det ser jo veldig mye av det samme nå i transdebatten. Ikke sant? Dette, som en gang du stiller et lite spørsmål, men vi må jo, hvis du sier høyt at vi må jo tenke oss om før vi gir pubertetsblokkere til unge. Hvis du sier noe sånn, så får du jo omtrent passe på å skrive som transfob. Ja. Og det er utrolig lite fruktbart i en dialog hvis man møter hverandre. På den, det er akkurat like lite fruktbart som om en pastor møter meg med de bibelversene. Altså, vi må på en måte kunne legg bort de der tingene, tenker jeg, hvis man skal få noe som helst slags dialog. Ja. Fordi at utfordringen er jo at veldig mange homofile kjenner vel at de har stått i dette veldig lenge og har tatt den støyten og fått det trøkket over veldig lang tid fra menigheten, sånn at de kjenner seg rett og slett fed up og at dette orker jeg ikke lenger. Enten får du ta meg som jeg er 100%, eller så kan du drite og dra. Nesten sånn også. Så jeg tror at det ligger mye sår i det. Og det er vel der vi kanskje kan oppleve, eller for meg selv igjen, kanskje kan oppleve at vi i Skeivt kristent nettverk kanskje har ulike tilnærminger til det. Fordi at vi er preget av vår bakgrunn i ulik grad og så videre. Sånn at for meg ville det vært, jeg tror ikke det om disse menneskene som kanskje, jeg tror at veldig mange står i en spagat, at de veldig gjerne har lyst til å finne belegg for at de kan inkludere meg 100%. Og så strever de litt med å finne det. Men hvis jeg da møter dem med at, ja, men du er jo fryktelig homofob, så har vi jo på en måte lagt lokket på hele dialogen før den er kommet i gang. Så jeg tror det var et kjempepoeng der. Det er trist, men det er ikke alle som klarer å stå i det, og det har jeg respekt og forståelse for. For det er dessverre fryktelig mange som har tatt skade av det.
Og det som blir liksom, egentlig litt sånn ironisk, det er jo at når du har, altså, de som lider mest under dette her, når ikke konservative kristne, og de som er veldig, skal vi kalle det, aggressivt homoaktivist her på tegnspor, de som blir lider under det, det er jo de homofile som ikke er der. Altså, som ikke er der at de er trygge i troa eller identiteten eller sånne ting. Så de ser bare at det er en skyttergravskrig, så de på en måte skal stå der og forholde seg til.
Ja.
Det er jo de man burde ha fokus på. Hvordan kan vi hjelpe de?
Ja, ikke
og,
sant?
Og på en måte klare å ha en dialog rundt det.
Mm.
Til slutt, har du noen spesielle ting som du tenker at det er viktig at vi snakker om, eller?
Jeg var jo litt inne på det med samvittighetsfriheten, og det at man har på en måte tillit til at mennesker hører fra Gud, eller at de... Jeg blir jo fryktelig frustrert innimellom når i sånne, jeg burde jo selvfølgelig slutte å lese sånne debatt, nei, sånne kommentarer på dagen og sånn, for det er jo vær så god bli motløs, men det er bare for at ikke de er fulgt av ånden. De har ikke blitt frelst, de har ikke møtt Jesus enda, så det er liksom så der, og så av og til så har jeg lurt på, skal jeg ta en pause rett og slett, og det er sikkert sunt og bra. Men, og nå leste jeg faktisk i går, eller noe sånn, en som hadde skrevet et innlegg om akkurat det her, og det, jeg tror at det er litt sånn usikkert om det var Augustin som sa det, men han snakket om det her med enhet i det sentrale. Frihet i det perifere, og kjærlighet i alt.
Ja.
Og om det var han eller hvem som har sagt det, uansett er det bra sagt.
Mm.
Og det tenker jeg at jeg skulle ønske kirkene, menighetene, kunne ha levd mer etter det. Og da må man tenke, hva er det sentrale?
Mm.
Det er det vi må enes om. Trua på Jesus, det han har gjort for oss, og for menneskene, og det han ber oss om å gjøre, det å elske alle. Og så tenker jeg at det perifere, det som du hadde jo også et innlegg om, er dette et frelsespørsmål?
Mm.
Dette med homofili. Og, ikke, og det er jo selvfølgelig bibelvers som siteres på det også. Men det er klart at det er mange da som sliter, for der står det jo nevnt både ekteskapsbrytere og baktalere, og hvem det nå...
Drukkenbolte.
Og... Og jeg tror jo at poenget med noe av dette, det er å vise oss at vi alle kommer til kort, egentlig, uten Jesus. At uansett, så kommer vi til kort. Alle mennesker. Men vi har... Eller det er liksom... Det trekkes frem dette da, med menn som ligger med menn, eller ja, ikke sant? Men... Vi kommer jo alle til kort hvis vi skal lese disse og ta dette helt bokstavelig, at de skal ikke arve Guds rike. Men hvis vi kunne heller fokusere på det viktigste, og så la menneskene få... Så har man kanskje ulike meninger om en del av de tingene som er det perifere, som ikke nødvendigvis handler om hvordan du blir frelst, eller... sånn da. Og så tenker jeg jo også at det viktigste som vi som mennesker skal gjøre, det er jo å elske hverandre, og det er jo definitivt ikke det kristne er kjent for i dag.
Dessverre.
Det er jo fryktelig trist.
Mm.
Rett og slett.
Mm.
Ja. Så det kan jo bare gå oppover.
Ja, det tror jeg det på et eller annet vis kommer til å gjøre.
På et eller annet vis, ja. Mm. Ja.
Jeg synes det var egentlig gode ord å gå ut på.
Ja.
Det du sa der.
Ja.
Jeg tror vi sier det sånn at det var det. Takk for at du ville være gjest her hos meg.
Ja, veldig hyggelig.
Mm. Ja. Så håper vi at lytteren der ute får noe ut av denne samtalen.
Ja, det får vi sats på.
Ja. Takk for at du lyttet til podcasten Størst av alt. Har du innspill, tilbakemelding eller en historie som kan være verdt å fortelle, kan du ta kontakt via vår Facebook-side Størst av alt. Vi håper du liker podcasten, vil abonnere på den og anbefale den til andre. Lykke til med samtalen.